Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ryktene summer om Senterpartiet i Arendal.
Og vi har hatt gjester.
Dette er den politiske situasjonen.
Med Fridtjof Jacobsen og Eva Grinde.
Live fra, nei live var det ikke, men det fra Arendalsuka I hvert fall. Vi sitter på...
Det føles litt live. Vi sitter ute.
Ja, veldig fint vær og alt sånt. Vi skal ikke plage dere med den slags. Vi skal gå rett til politikken. det som jo litt gøy Eva, at vi sa det at det gjeste fordi vi har noen arrangementer I DN-teltet, og noen av de også har vært lagt ut på denne podcast-viden hvis folk ville høre.
Mm.
Og vi har gjester til frokost og lunsj.
To av dem. Ja. Faktisk.
Og da driver jo en del med det og forbereder seg og så videre, men når det som ferdig så går man rundt I byen og møter på ganske mye folk, politikere, ikke sant, lobbyister, ex-rådgivere, altså mange sånne folk man på en måte kjenner litt og stopper og slår en prat. Og det som jeg gjorde det tidligere I dag, så slo det at fortsatt så snakker veldig mange om Senterpartiet etter den partilederdebatten, det sånn, hva... Hva skjer der nå? Hvordan stemningen der? Ikke sant? Ut og inn av regjeringen. Det liksom en sånn hot topic på en måte.
Men det jo der de store bevegelsene foran dette valget både har stått og står. På en, eller det veldig mye spenning knyttet til hvor de ender opp. Ikke sant? De har jo mistet sju, eller de har jo mistet en tredjedel av velgerne sine faktisk siden de lå på høyden. Ja, gikk de for, dette med, var det tok de, liksom, var det for mye hybris da han erklærte seg som statsministerkandidat og alt det der
ja, det mange som har nevnt det, det sånn hvis man liksom ser tilbake var det den på landsmøtet da han utropte seg selv til statsministerkandidat, var det en slags vendepunkt som viste seg liksom, at effekten senere at det ble negativt og kostet dem oppslutning var det det I kombinasjon med dette slags ganske sterke krav om at SV ikke skal sitte I regjering sammen med dem og så videre som gjør at han har liksom ferdig med å gå på en smell, at han har snakket seg inn I noe som viser seg å være negativt. Det mange som sier, men veldig mange av de som sier det har jo interesse av at Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet skal sitte I regjering sammen, så det må vi si. Det jo litt spinn I det, ikke sant?
Ja. Ja, det alltid spinn I alt som sies om dette nå, men jeg tenker at så har du jo også disse realitetene som ikke på Senterpartiets side, ikke sant? Med når det gjelder spesielt da, med effekten av denne FN-rapporten. Mm. Som man jo nå ser enda sterkere I de meningsmålingene som tatt opp etter, etter 9. august, ikke sant? Da den ble lagt frem. Ja. At nå tør til og med forsiktige valgforskere å si at her ser det ut som det en ganske sterk klimaeffekt. Jeg så jo på, det var jo en av gjestene våre, rett og slett. I morges, som snakket om det I teltet,
ja.
Som snakket med deg.
Ja, Terrik Søviknes.
Tenkte på han valgforskeren.
Mats Motrøen, ja. Som vår meningsmålings fyr I Nordstadt. Veldig utrolig begavet fyr. Ja, han sa jo det. Altså, hvis du så på målingen, Nordstadt gjør jo også målinger for, svære målinger for andre hus og supermålinger til NRK og så videre. Så at, nei, det bevegelse der, ja, I den, hva skal man si, klima delen, ikke sant?
Ja. Og nå begynner du å få litt koll på de undersøkelsene som faktisk gjort I sin helhet etter 9. ikke sant? Så, august, da den klimameldingen kom.
Ja.
Og der ser du som I hvert fall MDG har stabilisert seg på 1-2% høyere enn de lå, I hvert fall over 1. Ja.
Et par ting som sånn, litt interessant å være her, hvorfor det hyggelig sosialt, sånn, at du du får en del sånne nye tanker eller nye ting som når du prater med folk som sånn, ah, det hadde jeg ikke tenkt på, det var interessant. En ting som noen sa til meg i går, det var så at, eller jeg hørte var at i dette valget så kan vi ende med for første gang at Høyre og Arbeiderpartiet tilsammen får mindre enn halvparten av stemmene og kanskje under halvparten av mandatene på Stortinget. Altså de to styringspartiene er på en måte i et slags mindretall. Og på siden av dem er det mange partier som, jeg sa, mange av de, men ja, det ikke klassiske liksom, styringspartier og liksom ankerne i sånne politiske samarbeid som de to partiene har vært. Og sagt, det en helt ny parlamentarisk situasjon som kan gi en helt annen og ny dynamikk og et veldig, veldig mye mer krevende enn det disse to partiene er vant til.
Ja, for det blir jo mange flere partier som det ikke er så stor forskjell på, ikke sant? Altså når... når liksom Arbeiderpartiet og Høyre er nede og vaker rundt 20 og Senterpartiet kanskje 16, ikke sant? Og så har du et par på 9-10, ikke sant? Da begynner det, det ikke liksom de to store og så alle de små som skal liksom gruppere seg rundt dem Nei. Lenger, så det er jo veldig spennende hvordan dette kommer til å, den dynamikken kommer til å slå ut.
Ja, for det, det betyr jo, ikke sant, at du må gjøre opp på en måte et flertall med flere aktører, flere antagelser. Så først er det vanskelig å få de til å bli enige om ting, og det andre er at det ofte kan bli, også bli ganske kostbart å få en politikk som spriker en del, for det, du er så mange du må ha med deg for å få et flertall bak deg. Men sant, det er et interessant politisk fenomen hvis liksom, tiden for at de store styringspartiene, jo, og det er en del kompromisser, eller det er en del sånne på en måte underliggende faste avtaler mellom Høyre og Arbeiderpartiet som gjør at mye av norsk politikk er ganske stabilt. Utenriks- og sikkerhetspolitikken, den har ligget ganske fast fra uansett hvem som har det. Det er liksom en slags avtale mellom Høyre og AP, men det er de som står for den. Det kan komme i spill hvis Stortinget er annerledes. Og så har du noe som grunnleggende for økonomisk politikk og hvordan budsjetter skal lages og så videre, som ikke sant, baserer seg veldig mye på en tradisjonell enighet mellom disse to, litt sånn noen grunnleggende kjøreleggere og noen grunnleggende sånne politiske ting som man ikke helst vil ha veldig mye usikkerhet om skiftende flertall, spesielt da sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk og sånn. Så det kan bli interessant å følge, ikke sant? Og hvis det fortsetter så kan jo neste valg bli en enda mer kaotisk situasjon. La oss si at hvis du liksom ja, at Høyre og Arbeiderpartiet blir enda mindre, da. Det litt interessant altså.
Ja, det er mye, og det sa han jo også, at det sånn generelt, et generelt trekk nå er at det er stor bevegelse i velgermassene, ikke sant? Sånn at det er forandringer på gang. Men en ting som jeg synes også var interessant med Terje Søviknes, da, som du også hadde til frokost i dag morges, det var jo liksom denne veldig sånn vekten på at FRP har også en klimapolitikk, og den... Og han sa vel også rett ut at det har vi faktisk liksom tatt litt opp på bakrommet, at nå må vi være tydelige på hva vi mener.
Ja.
Og det var jo litt interessant, fordi FRP er jo ikke, de er ikke klimafornektere, liksom. Altså, de er jo med på målene om klimakutt og EU-samarbeid og den type ting. Men de har bare noen andre ideer om hvordan man skal nå dem, og egentlig kanskje litt sånn, det skal i hvert fall ikke ramme noen av de som kan tenkes å stemme FRP.
Nei, så sa han også at sånn måten vi måler kutt på var at vi i en enkelt land så tar de inn skog. Ikke sant? Hvis man lar skog stå, så kan man på en måte...
Det er jo EU det. Når vi blir inn på EUs plan, så har de tatt inn faktisk det de sparer på å plante skog.
Ja, og hvorfor,
det har ikke vi gjort.
Nei, hvorfor gjør vi ikke det i Norge? For da var det liksom atskillig færre tonn som måtte tas da, ikke sant?
Ja.
Det mener jeg, det er et helt streit politisk poeng.
Og det er et viktig poeng å få fram, at det faktisk er et viktig virkemiddel, ikke sant? Sånn at det har ikke vært veldig mye fremme egentlig i norsk debatt. Men så tenkte jeg, og da var jeg sånn veldig opptatt av å få fram hvorfor i verden skal Norge være best i klassen og gjøre mye mer enn det alle landene bare hver for seg har bestemt eller gått med på at de skal gjøre. Men når det for eksempel gjelder elektrifisering av sokkelen, som jo FRP er imot, så argumenterer de på en måte litt inkonsistent. For da går det på det at hvis man får ut elektrisitet fra land, så vil man jo da spare den oljen og gassen som man ellers ville brukt til å drive plattformen, ikke sant? Og så selge den ut til Europa, og så vil den bli brent av der. Derfor er det ikke noe å spare på det. Fordi at vi ikke, og da legger han veldig vekt på at vi ikke et land ikke sant, med grenser mot resten av verden. Det en atmosfære vi deler. Ja. Så der liksom bruker han det motsatsende. Jeg synes ikke det hang helt bra sammen, akkurat det.
Ja, den storstilte elektrifiseringen på norsk sokkel, som jo ligger I den energimeldingen som regjeringen la frem
før sommeren.
Hvor egentlig, hvis jeg husker riktig, så sa olje- og energiminister Tina Bru at vi har liksom sett på alle ting. Dette et tiltak som faktisk kutter ganske mye utslipp, og som altså alle tiltak på en måte har sine opp- og nedsider, men dette det som på en måte gir god effekt og minst byrde. Ikke sant? Jo, det kan være noen negative ting med det, men vi har en del strøm som vi ikke får brukt. Vi må da bygge linjer altså for å flytte strøm, men det vil vi ha nytte av på mange andre måter også. Og det vil gi en effekt, og det vil ikke mulig bli litt dyrere strøm for noen sånn, men det vil ikke påføre på en måte folks hverdagsliv så voldsomt mye bryder. Altså vi tar et svært CO2-kutt langt ut I sjøen hvor ikke så mange ikke sant? Ja.
Men det jo liksom kritikken også, at det på en måte det løser Altså, jeg synes jo den for så vidt en kritikk det verdt å diskutere. Det løser liksom Norges isolerte problem, ikke sant? Med det vi har avtalt å kutte. Og der det jo, synes jeg absolutt at det et poeng at vi har en felles atmosfære. Men det bare at når det liksom gjaldt de andre tingene, sånn som at vi ikke skal være de flinkeste I klassen og sånn, vi må ikke ta mer enn EU krever, så argumenterer FRP motsatt, ikke sant?
Ja, ja.
Så det liksom sånn kirsebærplukking, alt ettersom.
Ja, ja. Ja, men altså...
Det klassisk det.
Politisk retorikk, det, ikke sant? Ja, selvfølgelig.
Ja. Man må jo påpeke det.
Men det var, jeg synes det var ganske interessant, det var ikke så forskyttet av meg selv, men jeg synes det var ganske interessant å høre på, og også litt sånn det han som merkte meg å si var at, spør han hva liksom kjernen, hvilke grupper hva det viktigste for FAP, hvem det skal liksom betjene, han snakket om at ja, det de som på en måte, egentlig de som trenger mest hjelp I velferdsstaten, altså de som kommer dårligst ut.
Sitter nederst ved bordet,
mm. Og dette jo, ikke sant, det jo som å høre på en måte gammel Arbeiderpartiet, og det jo FRP tradisjonelt, altså helt fra Carl I. Hagestin har jo sett mye liksom på Arbeiderpartiets grep om de som føler at de sitter nederst ved bordet. Det ikke alle som sitter nederst ved bordet, selv om de kanskje mener at de gjør det selv, men hvis du skjønner, men det jo helt klart det, og det jo en ganske interessant gruppe at Søviknes, som nestleder, så at det liksom vår viktigste gruppe. Altså det liksom, det er for oss skal liksom det være det som jordbruket for Senterpartiet.
Sånn. Det var veldig tydelig, så sa han liksom å restituere Jon Alvheim, så han, det ja. Noe jeg synes veldig viktig. Og så, da kjenner vi igjen litt av det trykket som Listhaug la på helsedelen av FRP's politikk, da hun holdt den talen sin, ikke sant? Da hun var pekt ut som ny leder, så var det hun la vekt på. Og da liksom, så man på en måte konturen av en litt annen sånn hovedprofil, men så har hun jo kommet sterkt tilbake da, med bobil og...
Ja, hun snakker jo veldig mye om alle andre.
Og bacon og sånt.
Ja, hun snakker jo veldig mye om vi ikke som de, og I dag så har jeg sendt sånn post og... Ja, hvis du stemmer på liksom noen på rødgrønn side, så det en stemme til kommunistene. Altså, det var veldig sånn... Og klima,
tenker du på partilederdebatten nå?
Nei, det var en Facebook-post hun hadde lagt ut nå. Altså,
okay.
Det veldig mye sånn skremme og de andre bildene og sånn. Ja. Men der man kan se det litt I Listhaugs utspill, at hun ganske nøye på dette å si at ikke sant? Her den som kunne på en måte fått et bedre liv, eller kanskje blitt frisk hvis han har fått veldig dyre medisiner, det har vi ikke råd til.
Ja, og med enkeltpersoner som hun har besøkt og snakket med, det har også vært et sånn gjenganget på Sylvi Listhaugs Facebook-side.
Ja.
Sånn med navn og alder og bor her og der og har den og det og det problemet, og burde fått hjelp, men får det ikke.
Nei, klassisk sånn TV2-nyhetene case, egentlig.
Ja, veldig.
Men, og jeg synes det helt fair. Det altså, det synliggjøre politiske prioriteringer som gjør at ikke det blir sånn, altså I velferdsstaten eller I helse-Norge. Og det på en måte ekte mennesker. Det handler om man ser at altså, politikk har en direkte innvirkning på mennesker i en veldig krevende situasjon. Og hvis man da Og så går det an å si at ja, men vel, det for kostbart eller sånt. Det finnes mange medisiner som man sier rett og slett det blir for kostbart, men da må man, da greit å vise frem konsekvensen av det I ekte liv, da, tenker jeg.
Ja, selvfølgelig det streit, og det forståelig, det virksomt og så videre, men så kan man jo stille spørsmål som liksom partileder og noen som ber om politisk makt. Det liksom helt redelig å alltid trekke fram sånne enkelte historier og ikke sette det I sammenheng og hva, hvis alle skal få det, hva koster det, hva det da man må kutte ned på, så videre. Det jo det är ju lite mer komplicerat. Jag skönjer att det appellerar och kan funka. Det, men den kritiken går ju tillbaka till journalistiken för den slags skull. Alltså vi, man gör ju mycket av det samma för att nettopp fortälla en lite lättare historia än de stora systematiska historierna.
Jo, jo, men alltså, det måste ju bruka exempel. Men man kunde ju tänka sig, alltså fel politik, och vi ska bruka offentliga pengar, men vi ska bruka mest på de som trenger det mest. Och så ska vi inte bruka så mycket på de som på måte
kunne klart seg selv. Bortsett fra dine former og sånn da.
Ja, da.
Ja, vits og sånn, han må få litt.
Men uansett, det var en interessant på en måte, litt mer sånn inn i det indre, hva er det som er liksom, det politiske
prosjektet? Hva han valgte å trekke frem, tenker jeg.
Og hva er liksom, det på en måte det positivt i det? Hvem er det vi vil gjøre noe for? Hva er det vi vil gjøre? Og ikke bare hvem er vi ikke og hva vi ikke gjør? Og sånt. For FRP drukner jo av og til litt sånn det negative, og også fordi Sylvi Listhaug var så spissformulert, så får det negative og angrep noen andre veldig mye oppmerksomhet, mens politikken da, som de faktisk ønsker å love folk å få gjort noe med, og som også da, interessant nok vil være en grunn til å gå inn i forpliktende samarbeid for å faktisk få makt og gjennomslag, ikke sant? For, på vegne av disse grupperne, som hvis det stemmer det, Søviknes sier at det er de skal betjene eller representere. Hvis man får gjort noe med det, så trenger man jo makt og gjennomslag, og da har du jo, ikke sant, et samarbeidsparti og sånn. Det er litt... peker noe der. Mitt inntrykk var at Søviknes, han synes ikke det var så dumt at FRP kanskje kunne bli et regjeringsparti igjen. Nei.
Han var vel ikke sånn, han var ikke så tydelig på at nå skal vi bare piske opp stemningen og vente 4 år til. Nei. Så ikke han nødvendigvis er helt der.
Nei. Spørs om ikke de må.
I den grad det er litt så, ja, de må nok kanskje, men i den grad det er litt sånn leire der, så er vel han i den litt sånn, hva skal vi si? Sture enn leiren.
Ja, han gikk ut av regjeringen som statsråd før de på en måte trakk seg ut da.
Ja, han var forresten ikke så sture enn heller da, når vi tenker
over det. Men han er jo en sånn styrings...
ja, styringsparti...
Ja, han har vært ordfører, type. Liksom. Ja, makt og gjennomslag og sånn. Ja, så...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja,
Jeg har gjester her også.
Ja,
vi har det.
Ja, og da var det en sånn litt annet. Altså, en debatt som var ganske stor før sommeren, men som var liksom... Og så drukna litt i Senterpartiet og klima. Egentlig nemlig statkapital eller statprivat eller staten som industribygger, staten som Petter Smart eller,
Men var jo litt på kanskje liksom, altså forsøksvis litt mer sånn overordnet enn det som sånn helt nede i valgkamp det vanlige valgkampen på en måte da Det går jo på liksom dette med hvor aktiv kan staten være i å få til et økonomisk skifte, eller et grønt skifte og hva slags teorier lener man seg på for å begrunne det. Ja. Ikke sant? Sånn at da, ja, da hadde jeg jo Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, og Ola Kvaløy, som har jo egentlig gått til frontalangrep i våre spalter faktisk, i DN spalter mot en av premissleverandørene for denne vinden av liksom litt mer sånn tro på staten, aktiv stat til å ordne opp. Mariana Mazzucato heter hun.
Mm.
Så det ble liksom, ja, jeg synes det ble en veldig ålreit debatt. Vi løste vel ikke alle. Vi kom ikke i mål med absolutt alle dilemmaer. Det gjorde vi ikke. Men du som så på...
Nei, jeg synes at altså, det var interessant å høre Hadia Tajik snakke om på en måte, hva ligger bak dette en mer aktiv næringspolitikk. Ja. Altså, og det synes du, som Borte, jeg vet ikke om jeg liksom kom helt i mål på at jeg skjønte helt... Liksom, hva skal de gjøre, hva skal de ikke gjøre, er det noe som er liksom ja og noe som er definitivt nei, en aktiv næringspolitikk og så videre.
En ting hun sa bare sånn helt konkret, det var at det var å sammenligne med, husker ikke hvilket land det var, om det var Storbritannia, men hvor de har liksom satt mengde hydrogen som skal produseres innen det og det år, altså at man er mer sånn, at staten kan si at det ønsker vi.
Ja.
Som et mål.
Ja.
Så det var det mest konkrete hun egentlig sa om tror jeg, hvert fall, som jeg testet meg ved.
Statlig etter offentlig etterspørsel, altså, vi trenger 70 elektriske ferger, bygg dem, liksom, ikke sant?
Ja.
Og vi kommer til å betale for dem så som vi setter I gang. Det kan jo bidra til teknologiutvikling, og det da, marken, liksom, samme regulering og så videre, jo ganske kjent I utviklingen av mer klimavennlig teknologi enn en amerikansk jeg tror det var energiminister som het Stephen Chu som var sånn Nobelprisvinner I fysikk og sånn viste en gang på en sånn foredrag jeg så hvordan kjøleskap hadde utviklet seg og så sa han sånn, kjøleskap da det kom det var lite plass til dem, de var veldig dyre de brukte sykt mye energi og masse giftig gass sånn freon eller hva det var, ikke sant og så, så når de var ødelagt så var det dødsgifte liksom Og så, så sa han, gjennom reguleringer som satte krav til mindre energibruk og mindre bruk av giftig gass, så fikk man det. Og så fikk man liksom, mer energieffektivitet, og så kunne man bygge de da med mindre isolering, så de ble større plass. Og I tillegg ble de billigere. Så du fikk liksom, de ble grønnere.
Men var dette med statens hjelp for det som poenget? Eller
ja, fordi at nye reguleringer I takt med teknologisk utvikling gjorde sånn, ja. At bransjen måtte strekke seg på å finne nye løsninger. Ikke sant? Fra da og da det ikke lov å bruke freon, men finne en annen måte å kjøle på. Og det var et ganske effektivt eksempel på hvordan liksom, det var privat utviklet.
Da sammenligner freon da med litt sånn CO2 da, ikke sant? Altså dette med å gjøre det veldig uattraktivt, ikke sant? Og dyrt.
Ja.
Og det jo liksom, der jo en sånn fellesnevner alle enige om at det funker, ikke sant? Til økonomer og politikere alike mener jo det. At det å få opp prisen, altså at forurenser betaler, effektivt. Men så det jo veldig vondt I viljen da, for de som skal vinne valg og så videre, og selvfølgelig ta hensyn til folk hvis dette rammer skjevt og urettferdig og så videre og da blir det jo litt sånn hult igjen da, hvis det haster så veldig og sånn, men vi kan, det haster ikke så mye at ikke vi kan gi vi lov til litt ekstra utslipp hvis man bor på bygda og litt penger og må ha bil for eksempel
ja.
Og der gikk jo debatten litt også da, ikke sant, hvor kanskje Kvaløy som samfunnsøkonom kan tillate seg å være litt mer på skrivebordet på hva som funker mens Hadia Tajik nærmere folk flest og skal ha deres støtte og grunnen til å ha deres støtte og så videre
ja.
Så det var liksom den
ja, det
var det sånn, ganske gøy
fortsatt når det gjelder den der ikke sant, politikk av og til og særlig når det gjelder klima og det som liksom I sværen rundt der og grønt skift og omstilling og sånn så synes jeg fortsatt ganske mye sånn prat om hva det vi vil og, hvor, ikke sant? Og hva det vi skal få til og hva målet, vi fortsatt med en del på prat med det men vi må vel snart begynne å si hvordan, ikke sant, og hvordan skal vi gjøre det, og hvordan skal vi ikke gjøre det jeg synes fortsatt at liksom politikkutviklingen ikke sånn at det så veldig konkret ennå det veldig mye sånn, ja men det vi ønsker jo at, ikke sant, at norsk industri skal omstilles, ja fint altså det vanskelig å være uenig
ja
Men når det kommer til så smertepunktene...
CO2-kuttene jo ganske konkrete, da. Det ja, som ligger I klimameldingen. Ja, det som de ikke av en eller annen grunn greide å vete. Eller det var jo veldig dumt at ikke det ble vetet. Det var på en måte... Det jo et flertall I Stortinget for å kutte.
Jo, men det ikke sant. CO2-kutt en ting, men det grønne... Du får ikke noe grønt skift og ny teknologi å bare kutte CO2 I seg selv, da.
Det jo det du gjør, sier ekonomen. Nei, poenget jo at det har den effekten at fordi det etterspørsel etter energi, når det blir for dyrt å holde på med forurensene...
Ja, men CO2-avgift, mener du?
Ja.
Ja, ikke kutt, men... Nei, ikke utslippskutt, men at det blir dyrt å slippe ut
CO2. CO2-avgift var det jeg mente. Det mulig, jeg sa feil. Beklager.
Ja, en pisk, liksom. Ja, ikke sant? Ja.
Nei, jeg mente avgiften som skal opp til 2000 per tonn og så videre. Ikke per kilo, som de sa på NRK.
Nei, da skjønner jeg.
Da hadde det blitt sving på det. Nei, det var det jeg mente. Ja. Så det jo liksom hele ideen. Men så spørsmålet da om, når vi har såpass dårlig tid, som de fleste nå enige om at vi har, det snakk om en sånn 10-12 år, liksom, hvor det veldig mye må skje. Er det da tid til å bare strupe den gamle og håpe at liksom, de private bare finner ut av det? Eller må man liksom pøse på og stimulere? Ja, det spurte jeg Kvaløy om da han var liksom, ja, det jo noen som mener at man kanskje må det, og så videre ja. Men han får litt vondt I teorien sin igjen da
ja, for jeg
synes passer ikke med modellen og sånn helt
jeg synes det var litt interessant noen ganger I den debatten mellom de, når han kom egentlig ganske sånn han samfunnsøkonom så han kom med samfunnsøkonomisk både, liksom, empiri og sagt at når man gjør sånn så det en fare for at det og det vil skje ikke sant? At, at når risikoen veltes over på det offentlige, så vil de private ikke komme inn på en måte før, før det mulighet til å tjene penger. Hva kunne brukt fellesskapets penger til andre ting, og så videre.
Mm.
Og så blir ofte det møtt med, da, også litt fra Hadia Tajik denne gangen, var sagt sånn, jo, men det vil vi få til. Ikke sant? Målet er så stort. Altså, i stedet for å liksom gå inn i denne debatten, at ja, det, hvordan skal vi løse det
virker, ulempen? Liksom, liksom? Da hjelper jo ikke det.
Nei, så du hopper du liksom over til problemene i prosessen, og går til sånn, du kan ikke være uenig i målet, og det målet er jo ikke så lett å være uenig. Og det er også litt sånn politikertriks, ikke sant? At, men det jeg vil få til, som du nå Er du mot det,
ja,
ikke sant?
Altså, er det, ja, den,
det var ikke det drøyeste jeg har hørt, det, sånn,
nei,
men du merker at man går det i litt. Da,
mekanismen er der veldig raskt.
Så det blir også ikke sant, en aktiv næringspolitikk. Det er, ikke sant? Da kan du ikke snakke om målet lenger, da må du faktisk snakke om hva slags politikk skal faktisk føres. Altså, hvor mye penger skal man skyte inn, hvordan skal det gjøres, altså, og så videre. Og da må man forbi det snakke om målet, da, ikke sant? Det blir jo spennende. Ellers så blir jo prate om en aktiv næringspolitikk bare en slags intensjon.
Ja. Ja, men hele denne her har vi faktisk lagt ut på podd. Hva heter det? Podstrømmen? Streamen?
Ja, hvis du abonnerer på podcasten vår, så har du, får du tilbud å laste ned den, eller jeg tror kanskje den blir automatisk, kan du høre på den hvis du vil. Ja, ikke sant?
Det var det.
Ja, det var det. Noe mer å si? Nei. Vi runder vel av uka nå. Arendalsuka varer bare til onsdag.
Liksom, ja, onsdag da begynner det å gå nedover.
Det som en hel uke inn i to og en halv dag, ikke sant? Så det må folk bare finne seg at Arendalsuka den to og en halv dag lang.
Ja. Og det bortsett er mer enn nok. Fra at du, Fritjof, i morgen tidlig klokken 08:30.
Ja, da skal jeg ha Mimir Kristiansson og Kristin Clemet, ikke sammen, men hver for seg, på frokost uten filter. Så
hvorfor tar du om hver for seg? Er det litt sånn... Det...
Nei, det tror jeg ikke jeg kan si.
Diskresjon, liksom?
Nei, det er for at egentlig så... Altså, Mimir Kristiansson er stortingskandidat og stiller til valg. Kristin Clemet er ikke stortingskandidat, stiller ikke til valg.
Nei.
Og det er liksom... Jeg har lyst til å spørre dem om litt ulike ting, ikke at de skal debattere. Jeg har lyst til å høre med Kristiansson liksom om, prøve å gå litt i hva er Rødts viktigste politiske prosjekt. For i en valgkamp så er jo alt på en måte tilsynelatende like viktig, og Mimer har jo så mye energi at han liksom har jo utspill på alt nærmest hele tiden. Men kan man liksom definere, gitt at Rødt får politisk innflytelse og makt, eller i hvert fall en bit av det, hva er det de kommer til å bruke den på, eller hvem kommer de til å bruke den på? Fordi alt kommer de ikke til å få gjennom. Så det har jeg lyst til å høre litt om, og så har jeg lyst til å høre litt om hans analyse av hvorfor de har så mye medgang. Altså, han reiser jo veldig mye rundt i fylket. Hva er det han opplever som gjør at de har en del medgang? De er fortsatt et lite parti, men de har jo en ganske stor vekst, da, som heter.
Kanskje han er liksom trøtt og sliten til på morgen også, så det blir sånn rolig prat, så det går an å...
Og Clemet,
lave skuldre.
Clemet, der lurer jeg på, for hun har jo vært en av arkitektene bak dette borgerlige firepartisamarbeidet, og vært en, altså, hun har vært en viktig person for at de fire partiene kunne samarbeide, altså at FRP ble en del av et borgerlig samarbeid.
Hvorfor har hun aldri vært minister?
Jo, hun har jo det.
Nei, men nå, de siste 8 årene?
Nei, det må du spørre henne om, tror jeg, ja.
Det er mystisk, det er litt mystisk.
Ja, det kan ha litt med geografi. Det kan ha med mye forskjellig å gjøre. Eller kanskje hun ikke hadde lyst. Men sånn, hva skjer nå med det borgerlige samarbeidet? En sånn tap, klarer de å holde sammen? Klarer de å danne et styringsdyktig og liksom avklart alternativ ved neste valg? Hvis de taper nå, at de går til valg som en firepartiblokk igjen, eller vil det krakulere med FRP og KrF og så videre? Det kan jeg tenke deg skulle høre
om. Ja, det er gøy å høre om. Utsiktene til en sånn veldig klar omforent blokk ser litt blek ut akkurat nå, men
ja. Det vil i hvert fall, være litt spennende.
I politikken.
Kommer litt an på hvordan det går med FRP og sånn, tenker jeg, så videre. Og selvfølgelig de to andre partiene. Ja. Det var det vi hadde fra Arendal i år. Så er vi tilbake med vanlig podcast neste uke.
Ja.
Om politikk.
Fra Arendal neste år, kanskje.
Ja. Ja, det orker jeg.
Så langt frem tenker vi ikke.
Nei, det er mye som skal skje før den tid. Det er Eva Grinde og Fritjof Jakobsen som lager den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv. Produsenten heter Oskar Bremer. Du kan lytte på oss overalt. Vi blir glad hvis du abonnerer. Også hvis du anbefaler andre å lytte til oss eller abonnere på oss. Takk for nå. Thank you.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.